ኣብታ ገዛ ርእሳ ባዕላ እትመሓድር ዘላ ሶማሊላንድ ኣብ ታሪኻ ቅድሚ ሕጂ ዘይትረአየት ብደርቂ ስለ ዝተወቕዐት ጥዕናን መጻእን ህዝባ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ይግለጽ ኣሎ። ቈልዑ ኣዝዮም ስለ ዝሓመሙ ቤት ትምህርቲ ከይዶም መሰረታዊ ፍልጠት ንምቋር ተጸጊሞም ይርከቡ። ኣብታ ናይ ቅርኒ ኣፍሪቃ ዞባ ዝርከቡ 2,000,000 ህዝቢ ኣብ ሕሱም ዓጽቦ ወዲቖም ኣለዉ። ኣብታ እንኮ ማእከል ጥዕና ናይ ሃርጌሳ ገጽ ንኣሽቱ ቈልዑ ክትዕዘብ ከለኻ ጭካ ነቲ ደርቂ ቁልጭ ኣቢሉ እዩ ዘርእየካ። ኣብ ሓንቲ ናይ ሶማሊላንድ ገጠር ቁረብ ጃብሊ ትምህርቲ ሓደ ካብ ቀዳምነት ዝውሃቦ ጉዳይ እዩ። እዚ ግና ተኽእሎም ዝህሉ ጥራይ እዩ። ኣብ ንቡር እዋን ሓደ ክፍሊ 25 ቈልዑ ዝህልውዎ፣ ሎማዓንቲ ግና 6 ተምሃሮ ጥራይ ኣብ ክፍሊ ይርከቡ። መምህር ዓብድርሕማን ሓሰን ኢብራሂም ከም ዝብሎ እዚ ጥሜት ኣብ ትምህርቲ ናይ ተምሃርኡ ኣዝዩ ፅልዋ ኣሕዲሩ እዩ።
ኣዝዩ
ሃሲዎ እዩ። ብሰንኪ ጥሜት ኣብ ገለ እዋናት ትምህርቲ ዝዕፀወሉ ግዜ እውን ኣሎ። ጓላ ንማርያን ኣሕመድ ሳፊ ኣብ ናይ ሞትን ሂወትን ኩነታት ትርከብ። እታ ጓል ሓደ ዓመት ህፃን ሓንጎላ ብሕማም ተተንኪፍ እዩ። ማርያን ከም ትብሎ ናብ ሕክምና ክትወስታ ፈቲና እያ። እንተኾነ እቶም ኣብ ገዛ ዝገደፈቶም 7 ደቂ ዝኣልዮም ምስኣኑ ናብ ገዛ ክትምለስ ተገዲዳ። ነቲ ዶክተር እዚ ኩነታት እንታይ ዓይነት ሕማም እዩ ኢለ ሓቲተዮ። እዚ ብሰንኪ ሕፅረት እኹል መግቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘጋጥም ምዃኑ ነጊሩኒ። እቲ ቀረባ ማእከል ጥዕና 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ እዩ ዝርከብ። ነዚ ርሑቕን ዘይምሹእ መገዲ ክኸድዎ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ 20 ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ህይወተን ሓሊፉ እዩ። ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት እዚ ውሑድ ህዝቢ እቲ ዓዲ ክሳብ 40,000 ከብቲ ዝውንን ዝነበረ እዩ። ኣብዚ እዋን ውሑድ እንስሳ ብሂወት ዘለዉ ኮይኖም ናይ ኣሽሓት ኣስከሬን እንስሳታት ኣብ ገጽ እታ ምድሪ ተዘርጊሑ ይረአ። ቀትሪ መዓልቲ ካብ ዘቃጽል ሙቐት ምህደም የለን። መራሒ እቲ ዓዲ ዝኾነ ዓብዱ ኣባህ ከም ዝብሎ ኣብዚ እዋን ዝስተ ማይ እውን የብሎምን። ማይ ንምርካብ 76 ዒላታት ንእንስሳታት ተባሂሉ ተኳዓይቲ እዩ። ኣብዚ ንግሆ ግና ነዞም እንስሳታት ዝኸውን ማይ ዝበሃል የለን። ኣብዚ ሓለፈ ኣዋርሕ መኪና ዝመልእ ፅዕነት ፍሓም ንምድላው ኣሰብኡት ተዓዲ ለይትን መዓልትን ሰሪሖም ንዕዳጋ ድልው ገይሮም እዮም። በቲ ዝረኸብዎ ገንዘብ ነንዕለቱ ዝኾኖም ፓስታ፣ ሩዝ፣ ሽኮርን ገዚኦም ህይወት ስድራ ቤታቶም ንቕሩብ ኣዋርሕ ክጸንሕ ገይሮም እዮም። ዕዳጋ መግቢ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ኣብ ሶማሊላንድ ስድራ ኤልያስ ዝበዝሕ መዓልታት ብጡሙይ ከብዶም እዮም ዘሕልፍዎ። ኣቦ ኤልያስ ዓብዱላህ ህጉር ከም ዝብሎ ደቁ ተሳቒሞም እዮም። ዝሓለፈ 3 ዓመታት እቲ ደርቂ ነዊሕ ነይሩ። ደቅና ድማ ብሕፅረት መግቢ ተሳቂሞም እዮም። እበት ዘለዎም ይፀንሑ እኳ እንተለዉ ነገራት እናኸፍኡ ከም ዝኸዱ ኣቦይ ኤልያስ ፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዋና ከተማ ናይ ሶማሌላንድ ዝኾነት ሃርጌሳ ዝርከብ ሆስፒታል ን16 ቈልዑ ጥራይ ዝሕዝ ቦታ እዩ ዘለዎ። ክሞቱ ዝቐረቡ ቈልዑ ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ ተገይሩ እዩ። ኣብታ እንኮ ማእከል ጥዕና ናይ ሃርጌሳ ገጽ ንኣሽቱ ቈልዑ ክትዕዘብ ከለኻ ጭካነቲ ደርቂ ቁልጭ ኣቢሉ እዩ ዘርእየካ። ጓል 10 ወርሒ ሳይናብ ብተምላስን ውፃኣትን ን4 ወርሒ ትንፋስ ኢና ያጸኒሓ። ካብቲ ውለድ እናጥበበት ትጽናሕ እምበር ኣብዚ እዋን 5 ኪሎ ግራም ጥራያ ትምዘን። ኣዲኣ ፋእደም እስማዒል ጓላ ብሂወት ክትጸንሐላ ትጽሊ። ኣብ ፈለማ ሓሚማ ተምላስን ውፃኣትን ነይርዋ። ኣብዚ እዋን ጸምልያ ኣላ። ክትመውትን ክትሰርርን ኣምላኽ እዩ ዝፈልጥ። ናብዚ ናይ ዓፀቦ ክሊኒክ ንምብፃሕ ኣዴታት መዓልታት እየን ዝጓዓዛ። ኣብቲ መፅንሒ ማእከል ጥዕና 16 ዓራት ጥራይ እዩ ዘሎ። ገለ ቈልዑ ጨርቂ ተነፂፉሎም ኣብ መሬት ክድቅሱ እዩ ተገይሩ። እቲ ሆስፒታል ኣብ 1953 ካብ ዝስራሕ ንነጆ ምምሕያሽ ኣይተገብረሉን። መዓልታዊ 10 ሕሙማት ጥራይ እዩ ክቕበል ዝኽእል። ሓኪም ኣሕዳር ዑመር እቲ ክንክን ን7 መዓልትታት ጥራይ እዩ ዘፍቅድ። በዚ ድማ ናብ ዓዶም ይምለሱ ካልኦት ዕድል ምእንቲ ክረኽቡ።
an emergency situation may happen in the near future. Most of them we cope, we start management immediately, and most of them they improve and go back to their villages. So, but some of them they die because of their health situation was very critical.
ብዙሓት ቆልዑ ኣብቲ ክሊኒክ ምስ መፅኦም እታ ናይ ፈለማ ኩላሶ መግቢ ዝጥዕሙ ብዙሓት ዶክተራትን ነርሳትን ኣብዚ እዋን ዘድልዩ እኳ እንተኾኑ ኣብ መላእ ሶማሊላንድ ክኢላታት ኣይርከቡን እዮም። ኣብታ ገዛ ርእሳ ርእሰ ምምሕዳር ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ኣባል ፓርላማ ኢብራሂም ኣሕመድ ናይ ኣውስትራልያን ሶማልያን ድርብ ዜግነት ኣለዎ። ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድሊ ድማ ይዛረብ።
ኦንሊ ጎድ ኖውስ ዋት ዊል ሃፕን ባት ኣስ ሂውማን ቢይንግ It's a worry situation. And I appeal to my fellow Australian people.
አምላኽ ጥራዩ እንታይ ከም ዝኾን ዝፈልጥ ግና ከም ደቂ ሰባት እዚ ኣዝዩ ዘሻቐል ኩነታት እዩ። ነቶም ከማና ኣውስትራልያውያን ዝምሕፀኖም ንህዝቢ ሶማሌላንድ ኣብዚ ዘሰቅቕ ደርቂ ንምድሓን ንተሓባብር።
SBS
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 SBS SBS Radio